ընթացքի պատմության ու մշակույթի սիրտը և բացահայտում նրա պարքի ու վեհության մի հատված։ Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Պարսիծոց պոդքաստի 13-րդ համարով։ Նախորդ դրվագում մենք ճանապարհորդություն կատարեցինք խաջարական փաստաթղթերում և Իրանցի Օսմանցի գրողների պատմություններում, խոսեցինք Էբրահիմ Քազերունիի և Ռեզա Ղորիխանի Հեդայաթի գրությունների մասին և Շամսադդին Սամիի տողերում ևս գտանք Պարսի ծոցի հետքը, պատումներ, որոնք ցույց տվեցին, որ քաղաքական հոսանքների և կասկածելի բարակազմությունների մեջ Պարսի ծոց անվանումը մնացել է անփոփոխ պատմության մեջ։ 13-րդ դրվագում կանդրադառնանք արաբ գրողների և մտավորականների գրություններին։ Ուզում ենք տեսնել, թե ինչպես այս ջրային տարածությունը գրանցվել նրանց մտքերում և գրվածքներում։ Արդյոք Պարսի ծոց տերմինը նույնպես ամուր տեղ ուներ արաբական մշակույթում և պատմագրության մեջ, ինչպես փոխանցվել է և մենք կարդացել ենք, կամ կհանդիպենք արդյոք մեկ այլ պատումի։ Այս ճանապարհին մենք հանդիպում ենք անունների, որոնցից յուրաքանչյուրը ներդրում է ունեցել պատմության մեջ. Ջորջի Զիդան, Մոհամմեդ Ֆարիդ Վաջդի, Թահա Ալ-Հաշեմի, Աբդուլ Ռազախ Նոֆել և ուրիշներ, ովքեր կամա թե ակամա իրենց ժամանակի ձայնն էին։ Եթե պատրաստ եք, միացեք մեզ, շարունակենք այս ճանապարհը, ճշմարտության ճանապարհը, այն անվան ճանապարհը, որը կրկնվել է 1000 տարի առանց չափազանցության, պարզապես մեջբերելով անուն, որը պարզ է ինչպես բառը և խորը ինչպես ազգի պատմությունը, Պարսից ծոց։ Արաբական աշխարհի գրողների և մտածողների շարքում կա մի անուն, որը հարգված է ժամանակակից պատմագրության մեջ. Գյորգի Զիդան, 1861 թվականին Բեյրութում ծնված և այն սակավաթիվ մտավորականներից մեկը, որը գրել է իսլամական քաղաքակրթության պատմությունը հիացմունքի արժանի ճշգրտությամբ, չնայած Զիդանը սերում էր արաբական քրիստոնեական տոհմից, նրա հետաքրքրությունն իսլամական մշակույթ և քաղաքակրթության նկատմամբ ակնհայտ է նրա ստեղծագործությունների տողերում, նրա իսլամական քաղաքակրթության պատմություն վերնագրով մեծ աշխատության մեջ Պարսի ծոցը բազմիցս և բացահայտորեն հիշատակվում է առանց շեղումների, առանց վարանելու, ինչպես ասվում է պատմական փաստաթղթերում, Պարսից ծոց։ Ալ-Հիլալ հայտնի ամսագրի հիմնադիր և 20-ից ավելի պատմական վեպերի հեղինակ Զիդանը ոչ միայն գրել է պատմության մասին, այլև վերակենդանացրել է արաբական մտավորական զարթոնքը։ Իր շատ ժամանակակիցներից նրան տարբերակում է գիտական ազնվությունն ու նախապաշարմունքներից խուսափելը։ Նա չի աղավաղել անունները, չի վերաշարադրել պատմությունները և հավատարիմ է մնացել պատմությանը։ Միևնույն ժամանակ Ալեքսանդրիայի ափերին նույն մտահոգությամբ քայլում էր նաև մեկ այլ մտավորական, Մոհամմեդ Ֆարիդ Վաջդին, հետազոտող և գրող, որը գրել է 23-րդ դարի հանրագիտարանը և երկար տարիներ հրատարակել Ալ-Ազհար ամսագիրը։ Վաջդի աշխատությունները Գանջինա Էլմից մինչև 14-րդից 20-րդ դարերի հանրագիտարան գիտական հայացքով պատմում էին աշխարհի մասին։ Նրա գրվածքներում Խալիջ ալ-Ֆարսի Պարսի ծոց բառը բազմիցս կրկնվում է, նույն անունը, որը մինչև 23-րդ դարի կեսերը հստակ և հաստատված տեղ ուներ աշխարհի բոլոր, հատկապես արաբական տեքստերում, և այս հավատարմությունը նկատվում է նույնիսկ պաշտոնական փաստաթղթերում, օրինակ 1936 թվականին հրատարակված Դալիլ ալ-Էրաղիում իրաքյան պաշտոնական տարեգրքում այս ջրային մարմինը հիշատակվում է Պարսից ծոցի ճշգրիտ և պատմական անվանումով։ Այս բոլոր Փաստաթղթերն ու պատմությունները նախատեսված չեն որևէ նոր բան ապացուցելու, այլ հիշեցնելու մեզ այն, ինչը պարզ էր սկզբից, անոններն արժեքավոր են, երբ մենք հավատարիմ ենք մնում դրանց արմատներին։ Պարսի ծոց անվանման պատմությունը արձագանք գտավ ոչ միայն Կահիրեի նրբանցքներում և Բեյրութի գրադարաններում, այլև այս պատմական արձագանքը նկատելի է նաև արաբական երկրների այլ մասերում, այդ թվում Տիգրիսի ափերին։ 20-րդ դարի կեսերին Բաղդադում մի մարդ, ով ուներ ռազմական և գիտական անցյալ, գրեց պաշտոնական և կրթական աշխատություն։ Թահա Ալ-Հաշեմի, Իրաքի բանակի շտաբի նախկին պետը, իսկ ավելի ուշ այս երկրի մշակութային և ակադեմիական գործիչներից մեկը, իր Իրաքի աշխարհագրություն գրքում, երբ նա խոսում է Իրանի ջրային սահմանների մասին, ընտրում է մի անուն, որն առանց որևէ շեղումների ունի պատմության պես երկար կյանք. Պարսից ծոց։ Այս ընտրությունը, որը կատարվել է Իրաքի ամենաբարձր պաշտոնյաններից մեկի կողմից, ոչ թե վրիպում է, այլ պատմական իրականության հստակ ցուցիչ, իրականություն, որի մասին տասնամյակներ շարունակ նույնիսկ արաբախոս երկրների պաշտորական գրականության մեջ կասկած չկար դրա մասին։ Այս ծովի անունը միշտ եղել է Պարսից ծոց։ Իսլամական պատմագրության և արաբական աշխարհագրության սկզբից մինչև 20-րդ դարի կեսերը այս անվանման վերաբերյալ որևէ վեճ չկա գիտական տեքստերում, կառավարական փաստաթղթերում կամ պաշտոնական քարտեզներում, այդ բոլոր աղբյուրներում, թե արաբերեն, թե պարսկերեն, թե եվրոպական լեզուներով, այս ջրային ուղին անվանվել է Պարսից ծոց կամ Պարսից ծով, և սա միայն սկիզբն է։ Այս թողարկման շարունակության մեջ կտեսնենք, թե ինչպես են մի շարք արաբ գրողներ, հետազոտողներ և մշակութային գործիչներ, չնայած բոլոր ճնշումներին, գրաքննությանը և աղավաղող պատմություններին, շարունակել հավատարի մնալ այս անվանի սկությանը և իրենց աշխատություններում արձանագրել Պարսի ծոցը այնպիսին, ինչպիսին այն եղել է և կա։ Պարսի ծոցի անվան պաշտպանության համար բարձրացավ ոչ միայն քաղաքականության և պատմության ձայնը, Նեղոսի երկրից, Կահիրեի մզգիտների արձագանքներից և Ալ-Ազհար համալսարանից լսվեց մի ձայն, որը գիտության, հավատքի և գրչի պատվի խառնուրդ էր։ Նա դոկտոր Աբդուլ Ռազախ Նուֆելն էր, գրող, Ղուրանի գիտնական և մեծ մտավորական, ծնված Դամիետա քաղաքում 1917 թվականին, չնայած նրա ուսումնասիրության ոլորտը գյուղատնտեսություններ, նրա սիրտը բաբախում էր մեկ այլ գիտության համար, Ղուրանի այանների գաղտնիքների, Ղուրանի գիտական և թվային հրաշքի ուսումնասիրության համար, նրա աշխատությունները Ալ-Իջազալ Էլմից մինչև Ասրար ալ-Ռուհ և Ղուրանի հրաշքը մինչ օրս առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում Ղուրանի գիտնականների շրջանում։ 1952 թվականին Պարսի ծոցի էմիրությունների մասին գրած իր գրքում Նուֆելը բազմիցս բացահայտ օգտագործել է Ալ-Խալիջ ալ-Ֆարսի անունը, ոչ թե որպես պարզապես աշխարհագրական անվանում, այլ որպես տարածաշրջանի ճշմարտության մաս, ազգերի ընդհանուր և պատմական հիշողության մաս։ Նա քննադատում էր այս անունը փոխելու փորձերը և դեմ էր աղավաղ մանը, քանի որ իր համոզմամբ ճշմարտությունը չի կարող ենթարկվել քաղաքականությանը և անունները չեն կարող փոխվել օրվա քմահաճույքին ենթարկվելով։ Նոֆելը այն մտավորականներից էր, ովքեր պատմողական ստեղծագործության հորձանուտի մեջ գրեց ճշմարտությունը, ոչ թե նպատակահարմարության, ոչ թե ամբիոնի համար։ Նա ուշադիր մեջ բերեց պատմական փաստաթղթեր և ցույց տվեց, որ Պարսի ծոց անվանումը խոր արմատներ ունի հին տեքստերում և հին քարտեզներում։ Նոֆելը կարծում էր, որ այս անվան պահպանումը նշանակում է պահպանել ամբողջ տարածաշրջանի մշակութային և պատմական ինքնությունը, որը դարեր շարունակ ապրել է այս անվամբ։ և այն համարում է իր գոյության մի մասը։ Այս մոտեցմամբ նա ոչ միայն պաշտպանեց անուն, այլև սովորեցրեց ապագա սերունդներին, որ պարսի ծոցը քարտեզի վրա անվանում չէ, այլ ճշմարտություն, որը փորագրված է տարածաշրջանի պատմության տողերում, պատմական ճշմարտություն, որը պետք է պահպանվի քաջությամբ և դատողությամբ։ Հազարինարյուրվացունականների անհանգիստ տասնամյակում, երբ քաղաքականությունը խաթարում էր մերձավոր արևելքի խաղաղությունը և տարաձայնությունների ստվերը ծանրանում էր երկրների վրա, Բեյրութից լսվեց մի ձայն, որը արմատավորված չէր քաղաքականության մեջ, այլ բարեկամության և իմաստության մեջ. Այս քաղաքը, որը միշտ գտնվել է մշակույթների և լեզունների խաչմերուկում, այս անգամ հյուրընկալեց մի մտավորականի, որի գրիչը հատում էր սահմանները և որի հայացքը գերազանցում էր նախապաշարմունքներն ու բաժանումները. 1968 թվականին արաբականավոր գրող և մտածող Քատրի Քալաջին Ալ Ռատատ Թերթում հրապարակեց մի հոդված հանդիպում խաղաղության համար Իսլամի օրրանում, վերջախոս և հույս ներշնչող վերնագրով. Այս հոդվածում նա խոսում էր Իրանի մասին, բայց ոչ միայն որպես հարևան երկիր, այլ որպես վաղեմի բարեկամ, պատմական ուղեկից, մի ազգ, որը ընդհանուր քաղաքակրթության համատեքստում համակեցությունը նախընտրել է արճակատմանը, խորը և աննկատ հայացքով Քալաջին անդրադարձավ մի խնդրի, որն այդ օրերին, ինչպես նաև այսօր, դարձել էր կեղծ վեճերի աղբյուր, պարսի ծոցի անվանումը. Նա գրել է, որ այս վեճ արմատավորված չէր իրականության մեջ, այս վեճը հիմնված չէր պատմական փաստաթղթերի վրա, և եթե գիտական խիղճը գերակշռեր, կասկածի տակ չէր մնա։ Նրա տեսանկյունից պարսի ծոցը պարզապես աշխարհագրական անվանում չէր, այն տարածաշրջանի պատմական հիշողության մեջ փորագրված բառ էր, բառ, որը սերունդներն են ճանաչել, պատմել և գրել այս անունով։ Քատրի Քալաջիի հոդվածը պարզապես թերթային նշում չէր, այն գրչի պատվի, մշակութային կապի մասին հայտարարություն էր, Բեյրութից եկած ձայն, արաբերեն լեզվի սրտից, որը կանգնած էր ազնվության ճանապարհին և գոռում էր, անունը չի կարելի ջնջել պատմությունից, ոչ քաղաքականությամբ, ոչ էլ կարգախոսներով։ Քատրի Քալաջիի հնչեղ հոդվածի հրապարակումից օրեր անց մշակութային քաղաք Բեյրութից մեկ այլ ձայն բարձրացավ, մի հանգիստ, բայց ազդեցիկ ձայն, մտավորական ու գիտակից գրողի կողմից, Նազիր Ֆանզա։ Այն տարիներին, երբ քաղաքականությունը բռնագանձում էր բարերը, իսկ ճշմարտությունը կորչում էր կարգախոսների մեջ, նա գրիչը վերցրեց Ալ Ախա Թերթում և խախտեց լրությունը, պատմական խղճի շշուկով նա բարձրացրեց մի հարց, որը մինչ օրս արձագանքում է շատերի մտքերում. Աստծո սիրույն, ասացեք, երբ է պարսի ծոց անվանումը հայտնվել արաբերեն բարի կողքին, պարս, բայց խորը հարց, Նազիր Ֆանզան մանրակրկիտ ճշգրտությամբ բառապաշարի այս փոփոխության արմատը փնտրեց ոչ թե տարածաշրջանի ժողովուրդների լեզվի փոփոխության, այլ քաղաքական նախագծի մեջ։ Նա այն համարեց իշխանության վերնախավի կողմից ստեղծված և իրականացված նորարարություն, այլ ոչ թե ժողովրդի մշակույթ։ Նա հստակ գրեց, որ պարսի ծոց անվանումը վերացնելու փորձը ոչ միայն անհիմն է, այլև հակասում է տարածաշրջանի ժողովուրդների մշակութային խղճին, սա գիտակցված աղավաղման մի ձև է, աղավաղում, որի նպատակը ոչ թե իրազեկումն է, այլ մոռացումը, արմատների մոռացումը, և այսպես Ֆանզայի ձայնը Քալաջիի ձայնի հետ միասին դարձան մեկ երգի երկու թևեր, երգ, որը ծագեց արաբական մշակույթի սրտից, պահպանելու պատմության մեջ խոր արմատներ ունեցող անունը պարսից ծոց։ Այն տարիներին երբ Պարսի ծոցյան վարապողության մասին շշուկները լուր ու սողացող շրջանառվում էին արաբական լրատվամիջոցներում, եւս մեկ անգամ արաբ գրողների միջից բարձրացավ մի ձայն, բայց ոչ արաբական երկրից, այլ Եվրոպայի սրտից, Փարիզից, հանգիստ ճշգրիտ եւ պարզ մի ձայն. Արաբ գրող եւ մտավորական Ալի Համիդանը իր «Սև Սուլթաններ» հեգնական եւ իմաստալից վերնագրով գրքում բազմիցս անսասան վստահությամբ կրկնում էր այն անունը, որը հարյուրավոր տարիներ նշված էր քարտեզներում ու տեքստերում՝ «Պարսից ծոց»։ Նա այս անունը ընտրեց ոչ թե որևէ մեկին հաջողանալու կամ քաղաքավարության համար, այլ գիտական և պատմական ազնվությունից ելնելով, Ալի Համիդանի համար Պարսի ծոցը պարզապես աշխարհագրական նշան չէր, այն մերձավոր արևելքի մշակութային հիշողության մի մասն էր, ժառանգություն, որը ինչպես լեզուն, ինչպես երաժշտությունը, ինչպես քուֆական գիրը չի կարող կեղծվել կամ ջնջվել։ Կարևոր չէր այս գիրքը հրատարակվել է Փարիզում թե Կահիրեում, կարևորն այն էր, որ յուրաքանչյուր էջում ճշմարտության նկատմամբ հարգանքի հետքեր էին երևում։ Հակասական տասնամյակների ընթացքում նա փայլեց ինչպես մի փոքր, բայց պայծառ լույս աղավաղումների խավարի վրա։ Այս անաչառ մոտեցումը և հավաստի փաստաթղթերի նկատմամբ հավատարմությունը արագորեն արտացոլվեցին արաբական աշխարհից այն կողմ։ 1968 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, որը համապատասխանում է Հիջրայի 1347 թվականին, հեղինակավոր և հայտնի The Times of London թերթը, գովաբաններով Ալի Համիդանի գիտական և հիմնավորված դիրքորոշումը ազդեցիկ հոդվածում գրել է, հուսով ենք, որ այլ արաբ գրողներ և պատմաբաններ կհետևեն Ալի Համիդանի օրինակին և կդադարեցնեն Պարսի ծոցի անունը փոխելու իրենց անօգուտ ջանքերը, որը դարեր շարունակ նույն վերնագրով հիշատակվել է աշխարհի բոլոր հեղինակավոր քարտեզների վրա։ Արաբ գրողի և միջազգային լրատվամիջոցի այս միասնությունը հստակ վկայություն է այն փաստի, որ ճշմարտությունը նույնիսկ քաղաքական վեճերի և նպատակային աղավաղումների մեջ ի վերջո ճանապարհը բացում է դեպի հասարակական կարծիքի սրտերը և պատմության խղճմտանքը։ Պարսի ծոցի անունը մնացել է պատմության հայելու մեջ որպես պայծառ և անհերքելի ճշմարտություն, ոչ միայն իրանցիների լեզվի և գրչի վրա, այլև այլ մշակույթների, գրողների և հետազոտողների խղճմտանքում։ Եվ ժամանակի ընթացքում արաբական աշխարհում հանրագիտարանների գրության առաջընթացի հետ մեկտեղ, չնայած որոշ քաղաքական խաղերի, Պարսի ծոց անվան պատմական ճշգրտությունը շարունակում է փայլել արաբական հեղինակավոր աշխատությունների էջերում։ Այս փաստի ակնառու և հստակ օրինակներից մեկը հայտնի Ալ-Մունջիդ հանրագիտարանն է, որը հուսալի և վստահելի աղբյուր է արաբ հետազոտողների համար։ 1966 թվականին լույս տեսած այս հանրագիտարանում հստակ և միանշանակ օգտագործվել է Պարսի ծոց վերնագիրը և դրանում աղավաղված բարերի որևէ նշան չկա։ 66-րդ էջում գրականություն և գիտություն բաժնում Բահրեյնը ներկայացնելիս նշվում է Բահրեյնի կղզիների խումբ է, որը գտնվում է Պարսի ծոցի արևմտյան ափի մոտ և ունի 115,000 բնակչություն։ Այս կղզիններից ամենամեծը կոչվում է Մանամայի կղզի։ Այս օրինակը հարյուրավոր դեպքերից միայն մեկն է, երբ Պարսի ծոց անվանումը ճանաչվել է որպես ջրային մարմնի պաշտորական և պատմական անուն արաբական իսկական և գիտական աղբյուրներում, անուն, որը հավերժացվել է ոչ միայն քարտեզների վրա, այլև հեղինակավոր բառարաններում և հանրագիտարաններում, պարսկական քաղաքակրթության և ինքնության հետ այս ջրատարածքի անբաժանելի կապի նշան։ Արաբական աշխատություններում Պարսի ծոց անվան օգտագործման այլ լավ փաստաթղթավորված օրինակներ են 20-րդ դարի երկրորդ կեսի թարգմանություններն ու գրությունները։ Այս ժամանակահատվածում արաբալ լեզու բազմաթիվ գիտական և աշխարհագրական աղբյուրներ, ընդգծելով այս անվան պատմական և ինքնության նախապատմությունը, իրենց աշխատություններում օգտագործել են պարսից ծոց բառը։ Աչքի ընկնող օրինակներից մեկը ականավոր գիտնական Սոփի Աբդուլքարիմի «Ալ Մուսավա ալ Արաբիա ալ Մասիրա» գրքի արաբերեն թարգմանությունն է։ Մուհամմեդ Շաֆիխ Ղարբալի կողմից թարգմանված այս աշխատանքը հրատարակվել է Կահիրեում 1965 թվականին և հստակորեն օգտագործում է Ալ-Խալիջ ալ-Ֆարսի վերնագիրը։ Իր մյուս գիտական աշխատանքում Իլմալ Խարած կամ քարտեզագրության գիտություն վերնագրով գրքում Սուփի Աբդուլքարիմը ներառել է նաև քարտեզներ, որոնց մեծ մասում նկատելի է Ալ-Խալիջ ալ-Ֆարսի անունը, չնայած սահմանափակ դեպքերում հանդիպում է նաև Բախր ալ-Ֆարս համադրությունը, սակայն պարսի ծոց պատմական և հեղինակավոր անվանումը դերևս պահպանում է իր գերազանցությունն ու հավաստիությունը։ Պատմական փաստաթղթերի ճշգրտության և հավատարմության մեկ այլ օրինակ է «Արաբների պատմություն» գրքի արաբերեն թարգմանությունը։ Այս կարևոր աշխատանքը, որը գրել է դոկտոր Ֆիլիպը, հրատարակվել է Բեյրութում 1969 թվականին պրոֆեսոր դոկտոր Անիս Ֆրեյջեի թարգմանությամբ։ Այս գրքում հարգանքով և բնօրինակ աղբյուրներին հետևելով պարսի ծոց տերմինը օգտագործվում է մեծ զգուշությամբ և շեշտադրմամբ։ Սա արաբ գրողների և թարգմանիչների նվիրվածության հստակ նշան է այս ջրատարածքի և դրահին անվան պատմական ճշգրտության հանդեպ։ Այս աշխատանքների վերանայումը ցույց է տալիս, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին պարսի ծոց անվան օգտագործումը ավելի քան երբևէ հաստատվել է և դարձել այս ծովի պաշտոնական և պատմական անվանումը արաբական գրականության մեջ։ Իհարկե, 20-րդ դարի առաջին կեսի տեքստերում և թարգմանություններում երբեմն հանդիպում է նաև պարսի ծով անունը, բայց այս պատմական անվանումը միշտ վայելել է հատուկ հեղինակություն, օրինակ հայտնի անգլիացի աշխարհագրագետ Քայլ Սթրեյնջի արևելյան խալիֆայության երկրները գրքում գտնվող քարտեզը, որ արաբերեն է թարգմանվել Բաշիր Ֆրանսիսի և Կորկիս ավադի կողմից և հրատարակվել է Բաղդադում 1954 թվականին, հստակ ցույց է տալիս այս փաստը։ Այս քարտեզում Իրանի հարավում գտնվող ծովը դեռևս գրանցված է Պարսի ծոց և Պարսի ծով անուններով, որոնք իրենց արմատներն ունեն հին պատմության և փաստաթղթերի մեջ։ Այս փաստաթղթերը վկայում են, որ նույնիսկ արաբական աշխարհում թարգմանության և գիրք գրելու ժամանակաշրջանի գագաթնակետին Պարսի ծոցի իրական և պատմական անվան պահպանել է իր տեղը և հաստատվել արաբ գրողների և աշխարհագրագետների գիտական և մշակութային խղճում։ Բաղդադի Մուստանսիրա պատմական դպրոցը, որն այսօր դարձել է ազգային թանգարան, իր պատերը զարդարված է հին աշխարհագրական քարտեզներով, քարտեզներ, որոնց վրա հարավային Իրանի ծովի անունը հստակորեն գրված է Ալ-Խալիջ ալ-Ֆարսի։ Սա տարածաշրջանի պատմական հիշողության մեջ Պարսի ծոցի անվան շարունակականության և իսկության կենդանի փաստաթուղթ է։ Բացի այդ, կան ևս երկու այլ իսկական քարտեզներ, որոնք վերջերս հրատարակվել են Քուվեյթում և Իրաքում, որոնցում հարավային Իրանի ծովը և Իրաքի հարավային շրջանները նշված են որպես Պարսի ծոց։ Այս քարտեզները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ Պարսի ծով տերմինը, որը մի ժամանակ օգտագործվում էր, չի կիրառվել 20-րդ դարի երկրորդ կեսից ի վեր, և Պարսի ծոցը հաստատվել է որպես միակ պաշտոնական վավեր անվանում։ Եվ այսպես, ևս մեկ անգամ պատմական փաստաթղթերի հին քարտեզների և արաբերենի մշակութային գանձերի միջից հնչեց ճշմարտության ձայնը, անուն, որը մնացել է հնագույն ժամանակներից և կրկնվում է պարզությամբ։ Al-Khalij al-Farsi. Սիրելի ուղեկիցներ, մենք անկեղծորեն շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ Հավերժ Պարսիցոց Պոդքասթի 13-րդ դրվագում մեզ ուղեկցելու համար։ Հաջորդ դրվագներում նոր պատմություններով և նոր փաստաթղթերով մենք կշարունակենք ուսումնասիրել այս հարուստ ճարանգության խորքերը և պատմել այս հին և հավերժական անվան հետ կապված ազգերի պատմությունները։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստը։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@irib.ir։ ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք պոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսի ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընդցեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Կիբերբռնություն և առցանց ոտնձգություն։
Տանգանգի բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք երեխաների ու դեռահասների համար կիբեր տարածաշրջան մեկ այլ վնասի մասին։ Բարև ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։ Հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում քննարկելու ենք երեխաների և դեռահասների համար վնասակար կիբերբռնության և առցանց ոտնձգությունների հարցը։ Ելնելով այս թեմայի կարևորությունից և այս առնչությամբ ներկայացված ծավալուն բովանդակությունից, հաղորդաշարի մի քանի թողարկումներ նվիրելու ենք այս կարևոր թեմային։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ծանոթանալ կիբերբռնության իմաստին ու հասկացությանը։
Կիբերբռնություն նշանակում է, որ մարդիկ կամ խմբերը գիտակցաբար օգտագործում են տեղեկատվությունն ու հարաբերությունները նոր էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների համատեքստում, մեկ այլ անձի կամ խմբի դիտավորյալ կերպով հետապնդելու և սպառնալու նպատակով, նրանց ուղարկելով բռնի տեքստեր կամ պատկերներ։ Բռնության այս տեսակը ներառում է ցանկացած վարքագիծ, որն իրականացվում է թվային և էլեկտրոնային միջոցների օգնությամբ, երբ անհատները կամ խմբերը պարբերաբար բռնի և թշնամական հաղորդագրություններ են ուղարկում այլ անձանց կամ խմբերին, նրանց սպառնալով և անհանգստություն առաջացնելով, կամ հիմնված կիբերտարածությունում ստացած տեղեկատվության վրա, խնդիրներ են ստեղծում նրանց համար իրական աշխարհում։ Կիբերբռնությունը կարող է սպառնալ տարիքային տարբեր խմբերի, սակայն այս խնդիրը համարվում է ընդհանուր սպառնալիք երեխաների և դեռահասների համար։ Եվ կարելի ասել, որ բռնության այս տեսակն ավելի վտանգավոր և վնասակար է երեխաների ու դեռահասների համար, քան մյուս տարիքային խմբերի։ Դա կարող է հանգեցնել խորը հոգեբանական հետևանքների, ինչպիսիք են դեպրեսիան, անհանգստությունը, մեկուսացումը և նույնիսկ ինքնասպանությունը։
Կիբեր հանցագործության ոլորտի փորձագետն ասում է. Երեխաները ճիշտ չեն հասկանում կիբերբռնությունը։ Երեխաների նկատմամբ կիբերբռնությունը բռնության ամենալուրջ ձևերից մեկն է, որին ենթարկվում են նոր սերնդի երեխաները եւ այն շատ նման է իրական կյանքում հարկադրանքի եւ ահաբեկման օրինակների։ Երեխաների եւ դրահասների կիբեր ամբոխի թակարդն ընկնելու հիմնական պատճառներից մեկը նրանց վեբ զննարկումն է այն էջերում եւ խմբերում, որտեղ ներկա են բռնություն, քարոզող մարդիկ եւ անտեղի կամ վիրավորական եւ անպարկեշ քննարկումների միջոցով նրանք ցկցում են ներկայացնել իրենց եւ կիբեր տարածության մեջ լարվածություն ստեղծել։ Կիբեր խուլիգանները կիբեր տարածությունում բռնությամբ եւ սպառնալիքներով փորձում են շանտաժի ենթարկել երեխաներին ու դերահասներին։
Այժմ կներկայացնենք մի տերմին, որը կոչվում է վիրտուալ ահաբեկում կամ կիբերբուլինգ։ Կիբերբուլինգը առցանց հարցակումների ամենակայքայիչ տեսակներից մեկն է, քանի որ հարցակվողները երբեմն զոհին պատճառում են ամենամեծ հոգեբանական տրավման եւ նվաստացնում են։ Սովորաբար կիբերբուլինգը արտահայտվում է զոհին սպառնացող հաղորդագրություններ ուղարկելու կամ սոցիալական ցանցերում նվաստացուցիչ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր տեղադրելու կամ նույնիսկ կեղծ կայքեր ստեղծելու միջոցով, որոնք նվաստացուցիչ են զոհի համար։ Պետք է նշել, որ կիբերբուլինգը տեղի ունենում ցանկացած հարթակում եւ սովորաբար տեղի ունենում տեքստային հավելվածների, առցանց մեսեջների, սոցիալական ցանցերի, առցանց ֆորումների եւ առցանց խաղերի միջոցով։ Ոտնձգությունները, բռնի հաղորդագրությունները, կիբեր հետապնդումը, անձնական տեղեկատվության բացահայտումը եւ անձը կեղծելը կիբերբուլինգի տեսակներ են։ Եվ այժմ հակիրճ կբացատրենք այս դեպքերից յուրաքանչյուրը։
Ոտնձգություն։ Կիբերհարձակման այս տեսակը տեղի ունենում, երբ ոտնձգություն կատարողը վիրավորական կամ սպառնալիք հաղորդագրություններ է ուղարկում անձին առցանց։ Ըստ հարցումների, համացանցային ոտնձգությունների մեծ մասը պատկանում է այս կատեգորիային։ Բռնի հաղորդագրություններ։ Սադրիչ հաղորդագրություններ ուղարկելով դիմացինին այդ մարդուն նիարթայնացնելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք այս օրինակին. Ձեր անձնական էջի կամ մեսենջերում գտնվող անձը վիրավորական հայտարություններ անում ձեզ համար, կարևոր մարդկանց կամ հարցերի վերաբերյալ կոնֆլիկտ ստեղծելու եւ ձեզ իր հետ համակայլ դարձնելու մտադրությամբ։ Սա համարվում է բռնի հաղորդագրությունների օրինակ։
Կիբեր հետապնդում։ Կիբեր հետապնդումը կիբեր ոտնձգության ավելի վատ ձև է, որը ներառում է մարդկանց առցանց կամ երբեմն անձամբ հետապնդելը։ Կարևոր չէ, հանցագործը առցանց է հետապնդում օգտատիրոջը թե անձամբ։ Ամեն դեպքում դա համարվում է անօրինական եւ պատժելի։ Եթե ինչ-որ մեկը սկսում է սիրալիր կամ արտասովոր հաղորդագրություններ ուղարկել կիբեր տարածության միջոցով առանց ձեր թույլտվության, այնուհետև փորձում է գտնել ձեր աշխատավայրը, բնակավայրը եւ այլ վայրեր, որտեղ դուք գնում գալիս եք կիբեր տարածությունից դուրս, դա համարվում է կիբեր հետապնդում, անձնական տեղեկատվության բացահայտում։ Անձնական տեղեկատվության բացահայտումը կամ դոքսինգը կիբերհարցակման եւս մեկ լուրջ ձև է, որը ներառում է անձի անձնական տեղեկության փոխանակումը առցանց։ Երբ զգայուն տեղեկությունը, ինչպիսին է բնակության հասցեն, տարածվում է առցանց, այն կարող է վտանգել անձի անվտանգությունը եւ բազմաթիվ ռիսկեր առաջացնել։ Կիբերհանցագործը կարող է կողոպտել կամ անհանգստացնել ձեզ, ունենալով ձեր հասցեն։ Բացի այդ, ավելի ծանր դեպքերում այս անձը կարող է կյանքին սպառնացող վտանգներ առաջացնել ձեզ համար։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակեն ձեր ուշադրությանը հանձնել երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը։
Կիբերահաբեկչության մեկ այլ տեսակը ինքնության կեղծումն է։ Ինքնության կեղծումը տեղի ունենում, երբ ինչ-որ մեկը նմանակում է մեկ ուրիշին և տեղադրում բովանդակություն, որը դժվարություններ առաջացնում իրական անձի համար։ Ֆրեյփինգը նման է ինքնության կեղծմանը, բացառությամբ, որ ոտնձգություն կատարողը կոտրում է անձի սոցիալական ցանցի հաշիվը և տեղադրում անպատշաճ բովանդակություն իրական անձի անունից։ Ինքնության կեղծումը տեղի ունենում այնպես, որ նրանք ստեղծում են կեղծ վիրտուալ էջեր կամ կեղծ հաշիվներ մարդկանց լուսանկարներով և անուններով, իսկ հետո այդ հաշվի միջոցով հրապարակում են գրառումներ և տեսանյութեր, թիրախավորելով անձի հեղինակությունը։ Կարելի ասել, որ այս ամենը սպառնում է մեծահասակներից բացի նաև երեխաներին ու դեռահասներին, և բազմաթիվ ռիսկեր է պարունակում նրանց համար։ Երեխաներին և դեռահասներին կիբերհանցագործների թակարդն ընկնելու պատճառներից մեկը վիրտուալ ընկերական հարաբերությունների ձևավորումն է։
Ցավոք, երեխաներն ու դեռահասները վստահում են նրանց, չմիանալով վիրտուալ տարածքում մարդկանց իրական ինքնությունը, և շատ անձնական խնդիրներ են բարձրացնում իրենց վիրտուալ ընկերների հետ, ինչը կարող է պատճառ դառնալ, որ կիբերհանցագործները ձեռք բերեն այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են, իրենց բնակության վայրի կամ դպրոցի հասցեն, որը լուրջ վտանգ է ներկայացնում երեխաների կամ դեռահասների համար։ Իհարկե, պետք է նաև նշել, որ երբեմն երեխան կամ դեռահասը կամա թե ակամա նման հանցագործություններ է կատարում։ Օրինակ, հետաքրքրասիրության պատճառով երեխաները և դեռահասները կարող են կոտրել որևէ մեկի անձնական էջը կիբերտարածքում, այնուհետև հրապարակել բովանդակություն այդ էջում կամ սպառնալից հաղորդագրություններ ուղարկել կիբերտարածքում մանկական չարության կամ տեղեկացվածության պակասի պատճառով, և նրանք չգիտեն, որ այդ դեպքերը համարվում են կիբերհանցագործություններ, ուստի անհրաժեշտ է տեղեկացնել նրանց այդ մասին։
Հարգելի ուղդիներ, ավարտվեց երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշենք, որ եթե մենք չենք ցանկանում, որ մեր երեխաները հայտնվեն կիբերբռնության մեջ, մենք չպետք է հանդես գանք որպես կիբերբռնության խթանող։
Նաև հիշենք, որ եթե մեր երեխան ենթարկվում է կիբերբռնության և բռնության, այս իրավիճակում նա շատ վախեցած է, անհանգստացած և ընկճված։ Մեր պարտքն է պաշտպանել մեր երեխային կիբերբռնության հետևանքներից։ Այս իրավիճակում մեղավոր գտնելը չի օգնելու իրավիճակի բարելավմանը և վնասելու է երեխային։ Ուստի առցանց դատելու փորձեք հասկացնել մեր երեխային, որ նա գտնվում է մեր պաշտպանության ներքո և որ իրավիճակը կբարելավվի։ Խաղաղությամբ լի պահեր ենք ցանկանում ձեզ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ողոնը Հավտան դազին խոնը Համ սուղթ շամր մո Համ սուղթ պարգոնը Համ սուղթ շամր մո Համ սուղթ
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք Այաթոլլա Խամենեի Իրանահայ նահատակ Հրաչ Թորոսյանի հարազատների հետ հանդիպմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Մուսուլմանների կողքին հայերի մասնակցությունն ու ներգրավվածությունը Իրան-Իրաք պատերազմում չի սահմանափակվել միայն անձնազոհությամբ ու հերոսությամբ։ Հայերն Իրանը համարում են իրենցը, իրենց հայրենիքը և հանուն այս երկրի արժանապատվության ու վեհության համակայլ են երկրի պաշտոնյաների և պատասխանատուների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստելիս ԶԼՄ-ները հրապարակեցին Շարլի Էբդո պարբերականի կողմից իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին անարգելու մասին լուրը։ Իրանում կրոնական փոքրամասնությունները, այդ թվում քրիստոնյա և հայ համայնքները, չհանդուրժեցին այդ հանդգնությունը և անմիջապես արձագանքեցին դրան։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը դատապարտել է Շարլի Էբդո պարբերականի վիրավորական արարքը։ Սա խոսքի ազատություն չէ, այլ ապիկալություն և Իրանի նվիրական սրբությունները վարկաբեկող երևույթ, ու ես որպես համայնքի հոգևոր առաջնորդ ողջ համայնքի անունից խիստ կերպով դատապարտում եմ այս պարբերականի խմբագրին և աշխատակազմին ու կոչ ուղում միաժամանակ արդարասեր ժողովուրդներին դատապարտել այս անամոթ արարքը և լինել զգաստ ու նրբանկատ այլոց սրբությունների հանդեպ, ասված է Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ուղերձում։
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնոր Տեր Սիփան եպիսկոպոս Քեչեչյանը նոր տարվա առաջին օրերին կատարված նման քայլը որակել է արվեստի խեղաթյուրված և գործիքային օգտագործում հարգարժան պաշտոնյաներին անարգելու և հասարակությունների մեջ պառակտում սերմաներու նպատակով։ Նա դատապարտելով այդ ստոր քայլը պահանջել է հարգել ժուրնալիզմի սկզբունքները և այս ոլորտի համար սահմանված քաղաքավարության կանոնները։
Ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնոր Տեր Գրիգոր արքեպիսկոպոս Չիվչյանը հունվարի 12-ին տարածել է հայտարարություն, որում դատապարտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդին անարգելու Շարլի Էբդո պարբերականի քայլը։ Ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդի տարածած հայտարարության մեջ ասված է.
Երբ մեր աշխարհն այսօր կարիք ունի փոխադարձ համակեցության և խաղաղության, այս անվայել արարքները ոչ միայն ցավեցնում են Իրանի ժողովրդի սրտերը, այլև աստվածային կրոնների բոլոր իսկական հետևորդներին վիշտ են պատճառում և ժողովուրդների մեջ պառակտման սերմեր ցանում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք Իրանահայ նահատակ Հրաչ Թորոսյանի մասին, ով ինքն է պատմում իր ջիհադի և պայքարի մասին։ Բյուր հարգանք և խոնարում նրա հիշատակին։ Միշտ փառքով պսակված կլինի նրա և մյուս նահատակների հիշատակը։ Նահատակներ, որոնք հանուն հայրենիքի պաշտպանության զոհաբերեցին իրենց կյանքը և դարձան Իրանյան երկրակամարի աստղերը։ Նահատակ Հրաչ Թորոսյանը այսպես է պատմել իր մասին, մինչ զինվորական ծառայության մեկնելը։
Ես շատ ուրախ էի այդ օրը, այնքան շատ, որ նրանք երբեք ինձ այդքան երջանիկ չէին տեսել տանը։ Այդ օրը փողոցում տեղի ունեցավ պատերազմում զոհված մի նահատակի հուղարկավորությունը։ Նրա լուսանկարների վրա գրված էր 17-ամյա նահատակ։ Երբ հետաքրքրվեցի, պարզեցի, որ մինչ զինվորական տարիքին հասնելը հնարավոր է որպես կամավոր ռազմաճակատ մեկտել։ Ճիշտն ասած, այդ օրերին ես շատ էի ցանկանում գնալ ռազմաճակատ ու կրվել թշնամու դեմ։ Ես անընդհատ հետևում էի պատերազմի մասին լուրերին։ Նահատակները կենթանի են, երկն անգիր գիտեի և անընդհատ քթի տակ երգում էի այդ երգը։ Նահատակները ողջ են, Աստված մեծ է։ Նրանք միացել են ճշմարտությանը, Աստված մեծ է։ Այդ օրը եւս բարձր ձայնով երգելով այդ երգը, մեծ ուրախությամբ մտատում։ Մայրս ու քույրս եկան ինձ մոտ ու տեսան, որ ես պահարանիս գծրոցներն եմ տակնու վրա անում։
Հրաչ, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ ես անում։
Անձնագիրս ուր է։ Ստացվեց, մամ ջան, ստացվեց, ես կարող եմ որպես կամավոր ճակատ մեկնել։ Վերջապես գտա անձնագիրս և այնուհետև գնացի Քերի Լևոնի տուն։ Քերի Լևոնին շատ էի սիրում և նրա որդին Ռազմիկն իմ ամենամտերիմ ընկերն էր։ Նրանց տուն մտնելուն պես գրկեցի Քերի Լևոնին։
Ռազմիկն ասաց, ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ է եղել, Հրաչ։
Ոչինչ, Ռազմիկ ջան, վերջապես ստացվեց, ես պատրաստվում եմ վաղը մեկնել զինվորական ծառայության։
Ինչպես, մեր գործուղման ժամկետը բահման ամսին է։
Ես որպես կամավոր եմ գնում, շատ պնդեցի, նրանք էլ ընդունեցին։ Քերուստանն էի, երբ հեռախոսը զանգեց, մայրիկս էր։ Ռազմիկին Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունով երդում էր տալիս, որպեսզի ինձ հրաժարեցնի իմ որոշումից, բայց դա Ռազմիկին չհաջողվեց։ Ընտանիքի կրտսեր զավակն եմ եղել, Հրաչ, ինձ հետաքրքրում է և արվեստը, և սպորտը։ Ես արվեստից ընտրել էի թատրոնը, իսկ սպորտից ֆուտբոլը։ Հայրս երկաթագործ էր, ուներ իր սեփական խանութը, նրա գործը ծանր էր։ Ես միշտ գնում էի նրա մոտ և օգնում նրան, թե աշակերտության տարիներին, թե երբ ռազմաճակատից էի գալիս արձակուրդի։ Բոլորն ինձ ասում էին, մի քանի օր եկել ես արձակուրդի, հանգստացիր, դու չես եկել աշխատելու համար, բայց ես չէի կարող չոգնել հորս։ Վերջապես նա այդքան նեղություն է քաշել ինձ մեծացնելու համար, որ այսօր ես պիտանի զավակ լինեմ։ Շատ ուրախ էի, որ ռազմաճակատ եմ գնալու, եղբայրներիս ու քույրերիս հետ կատակում էի, որ մի օր ձեզ կճանաչեն որպես նահատակ Թորոսյանի ընտանիք։ Կատակով ինձ ցեցում էին ասելով,
եթե այդպես է, հենց այստեղ մենք քեզ կնահատակենք։
Իսկ ես հազիվ էի դուրս գալիս նրանց ձեռքերի տակից։ Ամեն անգամ, երբ ճակատից արձակուրդ էի գալիս ու դուռը թակում, եղբայրս կամ քույրս հարցնում էր.
Ո՞վ է։
Ես ձայնս փոխում էի ու ասում, ներեցեք ինձ, նահատակ Թորոսյանի տունն է։ Իհարկե, ես երբեք ծնողներիս նման խոսքեր չէի ասում։ Ես նրանց միշտ ասում էի, որ ամեն ինչ ապահովու խաղաղ է, և որ իմ տեղը հարմարավետ է, և ես շուտով կվերադառնամ ու դուք կամուսնացնեք ինձ։ Ես ծառայում էի զոլֆաղար 58-րդ կոմանդո ջոկատում, որը տեղակայված էր հենց հակառակորդի սրտում։ Մի անգամ ճակատում էի, երբ մերոնք հայտնեցին եղբորս նշանադրության արարողության մասին, և բոլորը սպասում էին իմ վերադարձին, հատկապես մայրս, բայց ես իսկապես չէի կարող ճակատը թողնել ու գնալ տուն։ Արարողությունից մի քանի օր առաջ մորս գրեցի, որ չեմ կարող լքել ճակատամարտը, և եթե Աստված կամենա, կմասնակցեմ եղբորս նշանադրության հանդեսին։ Բայց նամակը մորս ձեռքը չէր հասել, և նա և ընտանիքիս մյուս անդամները սպասել էին իմ վերադարձին։ Ես ճակատում էի, իսկ ընտանիքս նշանադրության արարողությանը։ Ես վնասազերծում էի ականը և ուրիշ ոչինչ, Հրաչ Թորոսյան։
Հրաչի նահատակության պահը համընկավ այն պահի հետ, երբ մայրս վզնոց էր գցում իր հարսի վզին։ Նույն պահին ճնշումն իջնում է և ընկնում գետին, այսինքն այն պահը, երբ Հրաչը նահատակվում է։ Այս մեծ վշտից հետո Հրաչի ընտանիքի կյանքում ամենակարևոր իրադարձությունը Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ պարոն Խամենեի այցն էր իրենց տուն։ Սուրբ ծննդյան գիշերը ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքված էին իրար շուրջ։
Բարև, ինչպես եք տիկին, դուք Նահատակի մայրն եք։
Այո, բարի եք եկել, լավ եք։
Փառք Աստծո, դե ներկայացրեք այս պարոններին։
Սա իմ որդին է, նա էլ իմ ամուսինն է, սա էլ իմ աղջիկն է, ում եղբայրը նահատակվել է։
Տա Աստված, որ հաջողությունը միշտ լինի ձեր ուղեկիցը։
Պարոն Խամենեի ներկայությամբ սենյակը լի էր ուրախություն պարգևող զգացումներով։ Բոլորն ուրախ էին, որ հյուրընկալել են նման կարևոր և սիրելի հյուրի։ Հաջաղան խոսում է նաև հրաչի հոր հետ։
Որ գործողության ժամանակ է ձեր որդին նահատակվել։
Հայրը պատասխանում է.
Մերսատ գործողության 1367 թվականի թիր ամսին։ Սա նրա նահատակության մասին հայտարարությունն է։ Նա ծնվել էր 1348-ին, դա նշանակում է, որ նա 19 տարեկան էր, այո։
Այո, հաջաղա, նա դեռ 18 տարին չլրացած, որպես կամավոր մեկնեց զինվորական ծառայության, ասում է հրաչի հայրը։
Դա Աստված հատուցի ձեզ, այն, որ երիտասարդն իր կյանքը զոհում է Աստծո ճանապարհին, իր երկիրը, իր ազգի պատիվը պաշտպանելու ճանապարհին, որը նաև իր ծնողների պատիվն է, սա մեծ պարծանք է։
Հաջաղա, հրաչը շատ բարի էր, նա շատ էր սիրում քրոջը և վերջերս միշտ երգում էր «Նահատակները ողջ են, շահիդան զենդանդ» և «Երեք գիշեր նորից պապային երազում տեսա երգերը»։ Երբ «Երեք գիշեր նորից պապային երազում տեսա երգը» երգում էր, հանկարծ սկսում էր հուզվել ու լաց լինել և ասում էր.
«Ես լացում եմ այն նահատակների, զավակների համար, ովքեր շատ ճնշված են»։
Ամբողջ ժամանակ, երբ մայրը խոսում է, հաջաղան ուշադրությամբ լսում է նրա խոսքերը, և երբեմն գլուխը շարժելով հաստատում է նահատակի մոր խոսքերը, մխիթարում նրան և աղոթում, որ սիրտը միշտ ուրախ լինի և Աստված օրհնի նրա մյուս ավակներին։ Մայրը նկարի շրջանակ է բերում ցույց տալու հաջաղային, որում տեղադրված էր նահատակի գեղանկարը։ Հաջաղային շատ է դուր գալիս, նա ասում է, թե որքան գեղեցիկ է նկարված, այնուհետև խոսվում է հայերի իրանցի լինելու մասին։
Դուք մեր հայրենակիցներն եք, դուք առանձին չեք իրանցիներից, Իրանը ձերն է, պետք է պաշտպանել, պետք է աշխատել, պետք է կառուցել, սա մեր բոլորի պարտքն է, այն չի պատկանում կոնկրետ անձի, որոշակի կրոնի կամ որոշակի ռասայի, բոլոր իրանցիները պետք է օգնեն համագործակցեն այս երկիրը կառուցելու համար։ Եկեղեցին այստեղ ձեզ մոտ է։
Այո, իհարկե, հաջաղա, իմ կարծիքով եկեղեցիները չեն տարբերվում, ես գնում եմ ցանկացած եկեղեցի։
Շատ լավ եք անում, ուր էլ որ Աստծո տունը լինի, դա պաշտամունքի վայր է, և այդ վայրը սուրբ է, և եթե մարդ կարող է իրեն կապել Աստծո հետ մի կետում, ապա այդ կետը սուրբ է, սա շատ լավ է։ Դե, այս գիշեր այստեղ գալու մեր նպատակն էր շնորհավորել ձեզ նոր տարվա կապակցությամբ և սիրո և հարգանքի տուրք մատուցել Նահատակի հիշատակին։ Տա Աստված լինեք առողջ ու երջանիկ, վերցրեք այս քարտը, որի վրա գրված է հեռախոսահամար ու հասցե, եթե երբևէ ինչ-որ գործ ունենաք, եթե ինչ-որ խնդիր ունեցաք, կարող եք այցելել գրասենյակ, որտեղ պարոնայք կլուծեն ձեր խնդիրը։
Հաջաղան նվեր է նվիրում Նահատակի մորը և ավարտում է հայ Նահատակի հարազատների հետ հանդիպումը։ Հաջաղային շնորհակալություն են հայտնում ընտանիքի բոլոր անդամները։ Մեծարգու առաջնորդը ժպտալով պատասխանում է շնորհակալություններին, ապա դիմում է Նահատակի հորն ու մորը ասելով.
Ձեր թույլ տվությամբ մենք գնանք։
Հաջաղան հրաժեշտ է տալիս, պարոն Խամենեի անչափ անկեղծությունը հուզում է Նահատակի հորը։ Հաջաղա, նորից համեցեք մեր տուն։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, سبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.